Наведанне францішкам афрыканскіх бежанцаў на міжземнаморскім востраве Лампедуза выклікала станоўчую рэакцыю ў арабскім свеце. Гэты жэст папы выдатны, ён быў учынены ў патрэбны час, сказаў мараканскі журналіст Абубакр Джамаі нямецкаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву КНА. Ён з'яўляецца заснавальнікам мараканскіх медыя, якія спецыялізуюцца на інфармацыі пра мясцовую сітуацыю з пачатку арабскай вясны. Візітам на невялікім востраве ля ўзбярэжжа Туніса пантыфік нагадаў еўрапейскім палітычным элітам, што трэба не рэагаваць на незаконных мігрантаў з непрыязнасцю, а працаваць на карысць гэтых людзей. Еўропа і арабскія краіны павінны знайсці агульны, гуманны спосаб вырашэння гэтага крызісу, лічыць Джамаі. Ён паведаміў аб высокай ацэнцы візіту папы з боку саміх мігрантаў-мусульман і назваў гэта добрым сігналам для адносін паміж каталіцкім касцёлам і ісламам. У мінулы панядзелак святы Айцец наведаў міжземнаморскі востраў Лампедуза, размешчаны на поўдзень ад Сіцыліі. Такім чынам пантыфік хацеў звярнуць увагу міжнароднай супольнасці на лёсы тысяч людзей, якія, рызыкуючы сваім жыццём, адпраўляюцца ў падарожжа на перагружаных лодках, каб патрапіць у Еўропу. Францішак узгадаў пра тысячы асоб, якія патанулі падчас пераправы. На востраў амаль кожны дзень прабываюць судны з сотнямі новых бежанцаў, у асноўным з паўночнай Афрыкі. Падчас свайго візіту Францішак гаварыў пра феномен глабальнай абыякавасці, які распаўсюдзіўся ў сучасным свеце, калі пакуты іншых ужо нікога не кранаюць і не клапоцяць. Ён папрасіў прабачэння за абыякавасць шматлікіх хрысціян, якія закрываюцца перад бліжнімі ў сваім уласным дабрабыце, а таксама за палітыкаў, якія сваімі рашэннямі правакуюць сітуацыі, якія прыводзяць да такіх трагедый, як на Лампедузе.